Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo posvetili temi, ki pride vsako leto na vrsto, pa vendarle, ker se ponavlja, bo kdo rekel, sej že vse poznam, saj vem, treba bo zamenjati pneumatike, ampak morda pa zdaj le pride kakšen nasvet. Vseeno prav, da obnovimo znanje. V našem studiu je AMZS inštruktor varne vožnje Sandi Šejka. Pozdravljeni.
Dobro jutro vam, dobro jutro vsem spoštovanim poslušalkam in pa spoštovanim poslušalcem.
Prav z današnjim dnem je povezano eno veliko ime, ki je pravzaprav iznašlo pneumatike, John Boyd Dunlop. Do enega takega največjega izuma je prišlo, kot lahko preberemo, po naključju, ko se je vozil s triciklom s polnimi kolesi in se pritoževal, da ga preveč premetava in trese. O pneumatikah bova midva tudi govorila, kako je z zimskimi pneumatikami morda kdo še vedno zmaja z glavo pa reče, sej ni razlike let ali zimske, se vseeno.
Ja, vsekakor je velika razlika, mogoče malo čali, malo zares, jaz včasih podarim, da je zelo pomembno, ali grem jaz na Triglav v enih opankah ali pa šlapah, ki so mogoče že malo take izmučene, ali pa grem v tistih pravih gojzarih, ki so primerni za tist pravi hrib.
Pogorje,
tako, točno to. In to primerjam tudi za samo zimsko opremo. Mi priporočamo, da v zimskem času, se pravi od 15. novembra do 15. marca naslednje leto, uporabljamo zimske pneumatike, seveda tudi izven teh zakonskih okvirov, ki so določeni, če pride do nekih zimskih razmer. Ne, mogoče se za prvo sploh treba razčistiti pojem, kaj zimske razmere so, to so na cesti ali njenem delu takrat, ko ob sneženju sneg oprijema vozišča, ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo ali poledenelo. To je tista dikcija, ki jo je dobro poznati, da vemo sploh, kdaj zimske razmere so.
No, zdaj nas že računalnik v avtu samo pozarja, ko temperatura pade, ne vem, pod 3 stopinje, ali pa ne vem, kako je nastavljeno, da se pokaže tista snežinka, pomeni, temperatura so že take, da so tla oziroma cestišče lahko pomrznjeno.
Tako, nekako pod 7 stopinjami minus oziroma plus se pneumatika popolnoma drugače obnaša, zimska pneumatika ima drugačno tekalno površino, drugačna sestava, lamelema, ki omogočajo, se pravi, v zimskih razmerah tisto ugodno in pa vsekakor bolj varno vožnjo.
Se pravi, 15. november se približuje, to je zakonsko določena meja, čeprav morda tudi zdaj v teh časih je vreme zelo različno. Ne? Lahko je še dolgo časa tudi toplo, ne bo snega, a vseeno se moramo držati tega datuma.
Tako, zelo pogosto nas to malo zavede, rečemo se, vreme je lepo, ne bo padavin, ampak ne zelo hitro lahko preseneti. Kljub temu, da ni padavin, da vozišče ni zasaženo, je pa asfalt hladen in je zimska pneumatika v tem primeru bolj varna.
Tako, zdaj le bomo kar povabili vas, spoštovani poslušalci, nič 1-512-10-nič je naša telefonska številka. Svoje vprašanje lahko zastavite tudi na svetovalnica@ognisce.si, AMZS inštruktor varne vožnje Sandi Šejka je naš gost. Torej, razlika v pneumatikah, lahko je to razlika v kritični situaciji med življenjem in smrtjo, tako ste napisali tudi na vaši spletni strani. Pomembno je, kakšno pneumatiko imamo.
Vsekakor. Pneumatike mi zagovarjamo zimske po zimi, poleti letne, kljub temu, da zakon omogoča oziroma nam dovoljuje, da se mi z zimsko pneumatiko vozimo poleti oziroma z poletno oziroma letno pneumatiko vozimo po zimi. Vendar mi svetujemo, da imamo po zimi zimske, poleti letne. Vse štiri enake na vseh štirih platiščih. Mogoče formula za poslušalce, 4x4 oziroma malo formulo smo tudi spremenili, 6-8. Nekako bom tudi razložil, 4 pomeni 4 enake pneumatike na vseh štirih platiščih, 4 mm globine dezena, profila in pa starost naj ne bo starejša od 6 oziroma 8 let. Včasih smo imeli res 4, ampak se je v teh letih gumarska industrija razvila in potek izdelave in pa same sestavine so malo drugačne, zato se je ta doba malo podaljšala. Več kot 8 let pa definitivno odsvetujemo. Kljub temu, da se treba zavedati, da letnik pneumatike zakonsko ni določen.
Se pravi, policist, če nas ustavi, pomeri profil.
Tako, pomerimo globino dezena, ugotovimo, če imam kot 3 mm, sledi globa, ampak kljub temu ne gledati na to, bolj gledamo na svojo varnost, ne, da bo to vedno pod nekako v mejah tistih zakonsko določenih.
Rekli ste zimske letne, kaj pa kombinirane, kako je s temi pneumatikami?
Tako, obstajajo tudi nekak umestni del, to so pneumatiko, ko ste omenil. Mi priporočamo mogoče to za nekoga, ki ni ravno vsakodnevno na cesti. No? Mogoče za nekoga, ki ne dela toliko veliko kilometrov, kjer je le pneumatika spet malo drugačna. Ne? Če mi z zimskimi pneumatikami vozimo recimo poleti, ko je asfalt segret, mogoče še je malo namočen od dežja, takrat bo naša pot ostala bistveno daljša. Poleg tega se pa pneumatika lahko tudi uniči, ker se lemele, ki so v obrobu malo zapečejo in v zimskih razmerah ta pneumatika ne bo delovala, kot bi mogla.
Torej v primeru, da ne naredimo veliko kilometrov tudi v zimskem času? Ne?
Tako. Tudi to je priporočljivo za nekoga, ki ni ravno veliko na cesti.
Dobro, pri AMZS ste spet naredili kot vsako leto test. 32 zimskih pneumatik ste vzeli pod drobnogled dimenzije R16, R17, ha, kako je, kaj je pokazal ta test?
Tako, ta test je pokazal, da so razlike med pneumatikami precejšnje in da visoka cena ni vedno zagotovilo za neko kakovost. Ne? Zato mogoče se res dobro, jaz priporočam, da na naši strani AMZS na internetu pogledate ta test, kjer boste dobili več podatkov o sami pneumatiki, mogoče tudi o vašem načinu vožnje, zakaj to pneumatiko potrebujete in da je zadeva jasna. Ne? Potrebno je tudi razumeti, kako sploh prepoznamo zimsko pneumatiko po oznaki M plus S, ki po slovenskem pravilniku že zadošča za tisto zimsko pneumatiko, to je mat plus snov, blato in sneg v slovenskem jeziku in lahko je dodana še gora snežinko, ja? To je pa, da gre za tisto pravo zimsko pneumatiko, ki jej ustreza tistim najhujšim vremenskim razmeram. Ne?
M plus S in snežinka.
Tako. Po slovenskem pravilniku je že M plus S zadostna oznaka.
Dovolj. Kako, zdaj, ko bomo vlekli morda pneumatike iz garaž, iz skladišč, kako jih skladiščimo? No, morda, preden se dotaknega v tega vprašanja, so že telefoni in gospod Marjan iz Ajdovščine ima prvo vprašanje. Pozdravljeni.
Ja, pozdravljeni. Poslušam vašo temo, zanimiva zadeva. Me pa nekaj moti pri devah ocenjevanjih. Sicer, zdaj, če gledate vi raziskavo, jaz mi rekupam gume, da boljši od boljših, ker tu za me guma edina, ki te drži na asfalti, ne, ne, šparam. Ali me pa muti, zdaj, AMZ je delal svojo raziskavo, predlaga določen tip gum. Gledaš, nemški, nemci imajo svojo raziskavo, so druge gume na vrhu. Gledaš, Italijane, nazaj druge gume na vrhu, pojete, zmedete, ne veš, kaj kupiti.
Aha, dobro. Veliko ja, testov, je, veliko rezultatov. Ja.
Ja, ja, zdaj, verjetno, da so gume na vrhu tisti, ki naroči raziskavo, tiste gume dinajo na vrhu. Ne?
No, hvala lepa, Marjan. Kako je z... res, ja, kako je strokovnostjo tega testa oziroma neutralnostjo? Ne? Vsak si želi podati res eno oceno, ki naj bi veljala, ki naj bi držala za uporabnike. Kaj pravite?
Zdaj jaz upam trditi, da so naši strokovnjaki res nepristranski in da zadevo speljajo na način, ki je najbolj ugodno za uporabnika. Tako da te testi so tudi v sodelovanju z drugimi partnerji iz evropskih držav, tako da jaz mislim, da tukaj ni prišlo do nekih
odstopanj. Mislim, da sodelujete z Nemci. Se
tako,
ja,
tako,
drži.
Tako, tako.
Verjetno pa je razlika v tem tudi, kaj se vzame pod drobnogled, katera pneumatika, ne? Tu je ogromno enih možnosti in kombinacij.
Verjetno, ja, kombinacij. Se strinjam. Zato res priporočam, da za sam test greste na internet, pa tam to preverite, ker je tega res ogromno, ampak se pravim, te podatki so zanesljivi in zaupanje vredni, sem prepričan.
Dobro, imamo še en klic, nič ena, 512, 10, nič, ne, očitno ne bo za nas. Torej, ja, ostala sva pri zimskih razmerah in seveda pneumatikah, ki naj bi zdržale, kot je povedal gospod Marjan, edini stik s podlago, tu ne šparamo.
Se popolno strinjam s poslušalcem Marjanom, tukaj ni zavrčevati, pneumatike so edini stik vozila z podlago, bi pa mogoče se navezal na tisto, kar so prej govorili o samem shranjevanju.
Tako,
ne? Tako. Pomembno je, da so pneumatike na suhem, temnem prostoru, da ni v bližini nekih kemikalij. Če so na pletiščih, ne bodo te položene vodoravno ali obešene na steno, pneumatike brez platišč, pa kar ne stojijo po koncu.
So lahko po koncu.
Tako, to je neko tako priporočilo. Mogoče celo, da bi bile pneumatike malo bolj napolnjene, če so po konci.
Ko smo ravno pri tem, kako pa je s tlakom v pneumatikah zimske letne, se kaj razlikuje?
Vsekakor je razlika. To je pomembno upoštevati, se pravi, navodila proizvajalca, koliko tlaka mora biti v pneumatiki, je napisano na bestebličku oziroma na pokrovu za točenje goriva. Pomembno je pa, da tlak vedno preverjamo, kdaj takrat, ko so pneumatike hladne. Ne? Da se ne bomo mi zdaj vozili po neki daljši poti, pa šli preverjati tlak, ker bo takrat rezultat napačen. Zakaj? Zato, ker strenje atmosferski zrak narašča in bo takrat rezultat napačen. Zato vedno, ko so pneumatike hladne.
In zimske pneumatike vse kaj drugače obnašajo glede na tlak? Jih je treba drugače?
Sigurno, proizvajalcu vsakega vozila tako drugače.
Aha, se pravi, ni samo podatek na, torej na avtomobilu?
Tako, na avtomobilu ponovadi vemo od vsakega vozila posebej, je to razlika. Ne? Uh-huh. Mogoče bi pa tukaj omenil, da recimo ožje pneumatike so v zimskih razmerah bolje obnesejo, ne? Zato ker je manjša tekalna površina, lažje zadevo očisti in je ožja pneumatika ponavadi pri vozilih z zimsko pneumatiko so pneumatike malce ožje. Ne? Spet je pa to odvisno od proizvajalca vozila, da se razumemo.
Ja, 15. november se bliža, torej kneče bodo verjetno takrat okrog tega datuma, verjetno ni dobro čakati do zadnjega.
Vsekakor nama za sojo priporočamo, da gremo prej zamenjati pneumatike, da ne čakamo tisti dan, ker so že dejansko tiste kolone, kar tradicionalne bi rekel, ampak dajmo to pohiteti pa urediti prej, bo za nas veliko lažje, pa tudi za tistega, ko to izvaja, da nima take gužve.
Zato že danes govorimo o tem, čeprav zunaj, ja, danes bodo temperature spet okrog 20 stopin, ampak zjutraj je pa drugače, v tele megli so že ta pod 5 stopinj, kar je drugačna slika tudi na cesti.
Sigurno. Zato mi priporočamo, da se recimo ta priprava na zimske razmere že začne mnogo prej. Da mi damo, se pravi, tekočino za pranje stekel, recimo, to je tista čista banalna stvar, že prej v samo posodo. Ne? Zakaj, ko bo enkrat minus, mi bomo poskušali steklo prati, bo to zaledenelo. Ne? In pa seveda pomembno, ko mi tekočino damo v posodo, tudi sistem predihamo v narekovajih, da ta tekočina malo gre po tistih cevkah, a ne, pa čez tiste šobe, ko je potrebno. Drugačno bo zmrznilo v tisti kritični situaciji. In to je neka taka osnova.
Kaj pa, če imamo poln rezervoar letne tekočine?
Ja, takrat je pa to najboljš kar nekak prečrpati, pa to zamenjati. Ne? Zato, ker ta tekočina ni namenjena zimski razmerami in bo takrat prišlo do zmrznenja in bo zadeva lahko kritična, takrat, ko bomo to potrebovali.
Ali če premešamo, ne, dodamo...
Lahko, vendar ta, se pravi, procent mešanja bo lahko...
Majhen,
tako, ja. Majhen in zadeva ne bo dobra. Jaz kar priporočam, da se ta zadeva prečrpa, ali se gre do mehanika, lahko tudi do naših mehanikov na AMZS.
Bodo izčrpali in tako, se zamenja tako. Zimska tekočina.
Mi tudi priporočam preventivni servisni pregled, ki za člane AMZS je 80% cenejši od ostalih, ki niso člani in je zadeva dobro. Tam se bo pregledal 16 točk in zadeva bo sigurno bolj varna.
Uh-huh. Torej, tekočina, kaj je še morda
vsekakor
dobro
priprava,
preveriti? Ja?
Vsekakor, da se mi pripravimo, v vozilu imamo kar nekaj prostora, ne, ki ga je škoda zanemariti, damo v začetku zimskih sezon neko odejo, kakšno lopato, kakšno manjšo seveda govorimo, potem kakšne rokavice, mogoče tudi kakšen powerbank oziroma sistem za polnjenje telefona, ne, kakšno stvar, ki nam je priročna. Ne, zato, ker vemo, da v neki kritični situaciji se naprave hitreje prazno in je, če bomo to potrebovali, ta zadeva tudi dobra. Ne. Kakšno metlico, tisto za čiščenje snega. Ne. Pomembno je tudi, da ko prije do nekih padavin, da mi vozilo očistimo do popolnosti, a ne. Ne da na strehi ostane določen del snega, ker v primeru zaviranja kritične situacije bo ta sneg spolzel na vetrobransko steklo, lahko nam zmanjša vidljivost, lahko poškoduje kakšnega pesca. V zavojih, tudi mogoče apeliral bi tukaj na vse voznike tovornih vozila. Ne? Kar neki težav je, ko žal ne očistijo površine cerade ne? In ti sneg močno pada z tovornih delov vozila in lahko poškoduje oziroma prihaja do hudih nesreča. Ne?
Ja, prvič zato, ker je cerada res velika površina in veliko snega, drugič, ker je visoka.
Tako in zakonsko določeno, da vozila morajo biti očiščena.
Ne? Ne pa teže čistiti na taki višini. Ja.
Se strinjam, zato so primerne lestve, mogoče kakšni sistemi, ki nam to omogočajo. Tukaj bi kar apeliral. No. Je tudi pripisana globa, zato ni zastona. Ne.
Tako. Nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka. Nekaj glasbe si bomo privoščili, potem pa nadaljujemo. Če imate vprašanje, dobrodošli.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
O varni vožnji po zimi govorimo, Sandi Šejka je naš gost iz AMZS, torej inštruktor varne vožnje, in o pneumatikah sva že kar nekaj povedala, ne, Sandi, tudi o globah, če je na avtomobilu po zimi led in sneg, avto mora biti očiščen. Kakšna pa je globa?
Tako, ja, globa po zakonu pravilnih v cestnega prometa je 200 evrov, tako da ta globa, jaz pravim, da je še malo premajhna, ne? Zato ker, če imamo mi vozilo neočiščeno, je zadeva res lahko nevarna, tako za nas, kot tudi vse ostale, in tukaj jaz mislim, da moramo biti mi toliko zgledni, pa da zadevo očistimo in smo, bom rekel, varni do sebe in do vseh ostalih.
Tako, no, in tudi signalizacija, ko pride do izločanja avtomobilov v teh kritičnih razmerah, je nekaj, kar je za upoštevati, ne?
Ja, seveda, se pravi, ko mi vidimo na napisu, ali je to portal, ali je to prometni znak, signalizacija, ki nam da vedeti, da je potrebo to signalizacijo upoštevati. Globa je 300 evrov. Je pa mogoče dobro omeniti, da če bi voznik po zimi ali pa v zimskih razmerah pa nima predpisane zimske opreme, pa bi jo mogel imeti, naredi prekršek in s tem vozilom ostane v nekem klancu, v neki, ne vem, ovinku, zgubi oblast nad vozilom, kakorkoli že, je pa globa 500 evrov in pa 5 kazenskih točk. Ne.
V primeru, da nima opreme
tako. Tako, in da naredi recimo zastoj na vrhniškem klancu, kar je zelo pogosto.
Kar je zelo pogosto, tako. Verjetno bomo kmalu po prvem snegu že poročali o tem, ne?
Srčno upam, da bo letos kaj drugače. Če bomo mi zgledni, jaz pravim, bomo naredili velik korak naprej. Ne. Tukaj do upravljalca ceste smo zelo pogosto preveč kritični, ker smo mi tisti malomarni, ko nismo opremljeni. Ja. Mogoče bi na tem delu kar povedal, kaj govori sploh pravilnik o zimski opremi, a ne? Da pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja masa ne presega 3500 kg, govorimo o osebnih ali pa tovornih vozilih. A ne? Morajo biti zimske pneumatike na vseh štirih kolesih, oziroma poletne pneumatike in v vozilu verige, oziroma na domestki leteh. A ne?
V primeru, da nimamo zimskih pneumatik.
Tako, tako. In pa minimalna globina dezena, profila 3 mm, a ne, tega se moramo. Če imamo pa recimo vozilo s štirikolesnim pogonom, moramo imeti pa v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os. In v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os. A ne.
Torej, pogon na štiri kolesa?
Tako.
Ali tudi, kako je pa štirikolesniki?
Ja, dejansko bi tudi mogli imeti, ne, ker spadajo v to kategorijo. Ne. Uh-huh. Se pravi, verige bi mogli imeti na pogonski osi. Ko pride do zimskih razmer. Še na tem delu bi mogoče opozoril, da če uporabljamo verige oziroma na domestke leteha, ne, je potem potrebno vedeti, da je umitev hitrosti 50 km na uro. Ne. In če bom rekel, zimskih razmer ni več, da je cesta očiščena, se je potrebno ustaviti in te verige ali pa nadomestke snet, ker lahko pride do hudih poškodb, tako konc koncov površine vozišča, kot našega vozila.
Ne. Torej na obvoznico sploh, če je očiščena z verigami?
Tako, absolutno ne. Ne, ne. Absolutno ne.
Kaj pa motoristi, Sandi?
Ja, lepa tema. Jaz sem sam navdušen s motorizma. Je pa zanimivo, da marsikdo od nas motoristov niti ne ve, da smo mi malo izločeni iz pravilnika o zimski opremi. A ne? Mi motoristi, vozniki enoslednih vozil, ne potrebujemo zimskih pneumatik. Vendar tukaj v Palermu in tudi v centru varne vožnje vedno priporočamo, da če smo motoristi, ki se vozimo celo sezono, kar nekaj jih je, če ne drugi vidimo, da so poštni delavci ves čas, res tisti pravi motoristi in so na cesti, mi priporočamo, da takrat uporabljajo zimsko opremo. Tudi namreč za enosledna vozila, motorje, obstaja zimska pneumatika. Ja. Tako, tako.
Je vprašanje, kakšna je uporaba, ne? Koliko jih res poseže oziroma zamenja?
Jaz moram reči, da jih nekaj kar poznam, ker pravijo, da vreme ni slabo, slabo je oprema, to drži. Tudi meni je enkrat en možaka rekel, ne, če lahko smučam po zimi, zakaj se ne bi vozil z motorjem, seveda takrat smo bolj pazljivi in dejansko mi priporočamo v centru varne vožnje, tudi na vseh tečajih motorističnih, mejmo na enoslednih vozilih zimske pneumatike.
Nič ena, 512, 10, nič, nič je zdajle telefonska številka odprta za vas, za vprašanje, za zimsko dobo, ki se bliža. Sandi Šejka je naš gost, ki bo seveda z veseljem odgovoril, pomagal. O testu pneumatik sva govorila, prinesel je spet podatke o tistih pneumatikah, ki se najbolje obnesejo. Sicer drage pneumatike niso nujno najboljše, to je ena od ugotovitev testa. Mislim, da to kar vsako leto se potrjuje, ne?
Res je, ja, se strinjam.
Po drugi strani zdaj govoriti o tem, katere so se najbolje obnesle, naj si poslušalci pogledajo.
Tako.
Na vaši spletni strani so rezultati.
Na internetni strani AMZS so natančni podatki, kjer se res da jasno razbrati, za kater tip se nekdo odloči in tam prebrska in je zadeva dobro.
Še eno vprašanje, Sandi, če je nekdo v dvomu, ali naj zamenja pneumatika ali ne. Recimo jih ima že nekaj let, profil še kar v redu. Kaj bi mu priporočali?
Jaz sem vsekakor mnenja, da zimska pneumatika mora biti v zimskih razmerah oziroma v času te zimskih razmera. Ne? Tako da jaz priporočam menjavo po zimi zimske, po leti letne.
To ja, ampak da naj kupi nove zimske, recimo, da jih že jih je imel nekaj sezon, zdaj jih spet potegne ven in pogleda, recimo, profil še ustreza, potem leta mogoče, da jih ima že kar nekaj sezon.
Ja, nekak gumarska industrija pravijo nekje od 6 do 8 let.
6 do 8 let.
Naj bi še bila enakovredna nekako novi. Ne? Kar je pa starejše, pa definitivno odsvetujemo. Ne? Zato, ker je pneumatika rada trda, se pravi plastična v narekovajih in v zimskih razmerah bo taka pneumatika nevarna. Ne?
Ja, hitro se zgodi, da pri kakšnih vulkanizerjih kar hitro rečejo, to lepa za zamenjati, ne? Pa je mogoče še tudi v redu.
Ja, mogoče ne vidi, da že. Se strinjam, da je dovolj tekalne površine, da je zakonsko določena globina profila dezena, ampak je pa starost tista, ki je lahko kritična. Ne?
Aha.
Tako da se strinjam s to trditvijo. Nekako, odkoliko sem že prej podaril, včasih smo mi imeli formulo na koncu 4, ne, 4 sezone vloženo pneumatika, pa so nas zdaj malo gumari popravili nekaj od 6 do 8 leta. Ne. Govorim za pneumatiko, ko je izdelana zdaj ne, v letu 2 nazaj, recimo. No. Tako da mi priporočamo, starost je pomembna, ni pa žal zakonsko določena. Ne. Tega se pa tudi moramo zavedati. Ni noben v prekršku, če bi imel tudi staro pneumatiko 20 let, ampak se pa potrebno zavedati, da je pa ta pneumatika nevarna, ker s časoma rata plastična.
Tako, govorimo o varnosti. Kaj pa, če je nekdo z zimskimi pneumatikami vozil celo sezono, torej tudi po leti?
Ja, tudi ni v prekršku, ampak bi pa lahko tele mele, ki so na koncu, se pravi tiste, ki omogočajo, da sneg blato pride ven iz te tekalne površine, se malo zlimajo skupaj, ne, zaradi predvsem vročine in ta pneumatika tudi v zimskih razmerah ne bo odreagirala na način, ki je dober.
Se to vidi na pneumatiki?
Ja, bi lahko kar dobro videli, ker te lamele na koncu, se pravi na robu, pneumatike so skupaj, ne, da jih lahko da malo narazana. Ne.
Niso več tako prožne.
Tako, točno to. In to je tisto, kar je pomembno. Pneumatika zimska je bolj mehka, da lažje tiste kritične situacije premostija. Ne.
Če nismo prepričani, se lahko zapeljemo do serviserja, vulkanizerja, do vas.
Vsekako, do centra varne vožnje, na vseh tečajih mi, bom rekel, natreniramo in poskušamo kandidate usposobiti na način, da v kritični situaciji pravilno odreagirajo in tudi vidijo pri samem zaverjanju sili, kako je pomembno, če ima kdo zimsko oziroma letno pneumatiko. Ne? Ker nekaj kandidatov pride na sam trening, ne vem, ali je to poleti za zimsko oziroma po zimi za letno, ne? Pa so razlike zelo, zelo očitne. Ne? In to si potem vsak malo zamisli.
Kar zapomni, verjetno
tako,
tudi.
Točno to.
Telefon imamo, lepo zdrav, komu, dobar dan.
Juri, Maribor.
Gospod Juri, pozdravljeni, izvolite.
Te vprašanje bi imel, ali gledaj na tehničnih pregledih starost pneumatik, to je eno. Drugo vprašanje bi imel, če kdo vozi malo kilometrov, a ima smisel dajati gor letne gume, da bi se kar vozil z zimskimi celo sezono. Tole bi vprašal. Ja.
No, hvala lepa. Drži, hvala lepa za vprašanje. Torej, najprej tehnični pregledi. Prej sva govorila o globah na cesti, ne? Zdaj pa kako je s tehničnimi pregledi? Ali se gleda na torej starost pneumatik?
Tako, mogoče bi za vse poslušalce in pa poslušalke sploh pojasnil, kako je letnik pneumatike sestavljen. Sestavljen je iz 4 številk, oblaček je, in tam noter je recimo 24 2020. To pomeni, da je pneumatika narejena bila 24. teden v letu 2020. To marsikdo izmed uporabnikov pneumatik niti ne ve. Jaz sem prepričan, da naši pregledniki na tehničnih pregledih v centrih AMZS so pozorni na letnik pneumatike, na starost tudi upozorijo, vendar ne morejo pa recimo nekomu završ tehničnega pregleda zaradi starosti pneumatik, ker leta zakonsko ni določena. Tako da jaz sem prepričan, da
opozorijo.
Tako, opozorijo, kar je pravilno in tudi dobro vedeti, ker marsikdo niti ne ve, koliko staro pneumatiko sploh ima.
Recimo, ja. Tako. Recimo tudi, da si kupil rabljen avto, ne?
Tako.
Ne veš.
Tudi, bom podaril, mogoče ni težava kupiti starejšo pneumatiko po letu izdelave, če je leta pravilno skladiščena, ne? Mi kar priporočamo, da kupimo čim novejši letnik, ker konc koncev pa ne vemo, kako je bila ta pneumatika skladiščena. Je bila v temnem prostoru, je bila na svetlobi ali je bila na izpostavljenem uvežarkom. To je več dejavnikov, ki vpliva na samo pneumatiko.
Torej, nakup rabljenih pneumatik, kaj pravite?
Jaz bi mogoče kar malo odsvetoval. No? Jaz bi kar odsvetoval. So to le čeval v narekovajih, ki je pomembna. Ne? Tako, ko sem prej že na začetku povedal. Ali grem jaz na Triglav v enih šlapah, pa bo zadeva lahko zelo kritična, ali pa grem v gojzarih, ki so tisti pravi.
Ja. In še drugi del vprašanja glede...
Tako, glede uporabe zimskih pneumatik, če se ne vozimo veliko. Ja, tako kot sem prej podaril, zakonsko nam to nihče ne sme oporekati, oziroma ni sporno. Vsekako je pa treba razumeti, ne, da bo zimska pneumatika imela v poletnih mesecih, ne vem, na segretem asfaltu, na mokrem, mogoče bistveno daljšo zavorno pot. Ne. Se bomo težje ustavili, vozilo bo težje vladljivo. No. Tako da, mogoče bi pa gospodu priporočil bolj, da kupi v takih primerih, če dela malo kilometrov, nekak celoletno pneumatiko. Ne.
Kombinirano.
Tako. Celoletno, tako.
Se obnese potem tako. Bolje, tako poleti kot po zimi.
Tako, še enkrat bo daraj mogoče za nekoga, ki ni ravno vsak dan na cesti. Ne?
Ja.
Tudi struktura po nekih testih kaže na to, da so te pneumatike tudi zelo dobro obnesejo. Ne? Ampak še enkrat bo daraj mnenje je, da po zimi imemo zimske, poleti imemo letne. Ne?
Kako pa je s Primorci? Tam ni obvezno menjavanje pneumatik.
Ja, tako je. Ja. Pri obalno področje je v skladu s tem pravilnikom, ko so že prej govorila o premiju vozil, malo izuzeto. Ne? To je območje Jadranskega morja, meja z Italijo, s Hrvaško. Ne? Mogoče na samem pravilniku si lahko točno preberajo, katere ceste so. Njim pa zakon mogoče, da nimajo zimske pneumatike. Morajo imeti pa kljub temu letne z 3 mm globine profila. Ne? Če pa pridejo v neko področje, kjer so pa zimske razmere, recimo, da pride, ne vem, z primorskega konca nekje v Ljubljano ali pa
na Postojni, recimo.
Tako, takrat pa zimsko opremo mora imeti. Ne? Pa ta pravilnik za njega pol ne velja. Ne? Mora se na to pripraviti, ali dati verige ali nadomestke temu v prtlažnik, pa to znati tudi namonterati, ker zelo pogosto se zgodi, da mi to imamo v prtlažniku, ne? Tako, pa tega niti ne znamo namonterati. Ne?
Ja, je samo v primeru, da se izognemo globi, če nas ustavijo.
Mogoče res, ne? Ampak jaz pravim, da na to gledati je res malo neprimerno, ne, ker le konc koncev ogrožamo sebe in pa seveda tudi vse ostale udeležence v cestnem prometu, konc koncev tudi naše potnike v vozilo. Ne. Tukaj nekega, bom rekel, kupčkanja ni. Ne.
Tako, mislim, da smo izčrpali tudi čas, ki nam je na voljo. Sandi Šejka, hvala lepa za obisk pri nas. Ne, z veseljem smo vas gostili.
Hvala za povabilo.
In seveda prenesite pozdrave svojim kolegom, uspešno delajte naprej.
Hvala lepa.
Vam pa, spoštovani poslušalci, hvala za sodelovanje in seveda v dobro vas in ostalih v našem cestnem prometu opremite svoje avtomobile pravočasno.
Hvala lepa. Lep pozdrav vseh članov AMZS oziroma našega podjetja. Sem in srečno, varno na cesti.
Srečno.
Hvala lepa.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.